Тікелей толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханақұлы. Сенбі күні Алматы қаласында оппозициядағы Азат партиясы премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған үкіметтің кетуін талап еткен саяси митингі өткізді. Біздің алматылық тілшіміздің хабарлауынша рұқсат берілмеген наразылық шарасына 700-дей адам жиналды. Олардың арасында алданған үлескерлер, зейнеткерлер, оппозициялық басылымдардың басшылары, саясаттанушылар болды. Митингіде сөйлегендер елдегі ауыр дағдарыс батыстың ұйымдастырған әрекеті емес, шенеуніктердің қол қусырып отыруы мен жемқорлығының салдары деп мәлімдеді. Оның барысында бір партиялы парламентті тарату және айлық жалақы мен зейнетақы және стипендия мөлшерін ұлғайтып айтуды талап еткен қарар қабылданды. Азатқа берген сұхбатында Азат партиясының саяси серкесі Болат Әбілов былай деп мәлімдеді.
Бары-бары Көлебаев Масенов үкіметі отставкаға кетеді, биліктің президентінің көзі ашылады.
Қазақстан үкіметі 2009 жылдың 10 ақпанындағы қаулысына сәйкес республикалық бюджеттен 2009 жылы жиналатын астықтан мемлекеттік қорға астық сатып алуға 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Қаулыда көктем мен жазда жұмсалмаған қаржыны күзде астық сатып алуға жұмсау керектігі айтылады. Үкіметтің осы қаулысының орындалуын бақылау ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевқа жүктеліп отыр. Бейжіндегі келіссөздің барысында Қытайдың сыртқы істер министрі Ян Цзечи ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға Қытай алтын валюта қорының басым бөлігін ақш долларымен сақтай береді деп сендірді. Өз кезегінде Хиллари ханым Қытай үкіметінің Американың құнды қағазына сенім артып отырғанын жоғары бағалайтынын айтып, екі елдің де экономикалық дағдарыстан сәтті шыға алатынына үміттенетінін мәлімдеді. Қытай ақшқа ең көп қарыз берген ел болып табылады. Бейжің ақштың 585 миллиард доллар тұратын құнды қағазын сақтап отыр. АКШ президенті Барак Обама радиодан жасаған апталық жолдауында бюджет тапшылығының өсуін тоқтатуға бар күшін жұмсауға уәде берді. АКШ Конгресінің бюджет басқармасының мәліметіне сәйкес 2009 бюджет жылында бюджет тапшылығы бұрын-соңды болмаған шамаға 1 триллион 200 миллиард долларға жетеді. 2008 жылы бюджет тапшылығы 438 миллиард долларға тең болатын, немесе жалпы ішкі өнім көлемінің 3%-нан асты. Оның өзінде де бұл сомаға дағдарысқа қарсы шараларға бөлінген 787 миллиард доллар кірмейді. НАТО-ға мүше елдер мемлекеттің мүмкіндігін қатты әлсіреткен экономикалық дағдарысқа қарамастан Украинаны қарулы күштерінің реформасын жалғастыра беруге шақырады. Польшаның Краков қаласында болып өткен НАТО-Украина комиссиясының отырысында АКШ-тың қорғаныс министрі Роберт Гейтс осындай мәлімдеме жасады. Өз кезегінде Украинаның қорғаныс министрі Юрий Иханов жаңа мүшелерді қабылдауға НАТО-ның ашық болуы ресми Киев үшін өте маңызды екенін атап көрсетті. Бейсенбі жұма күндері НАТО-ға мүше елдердің қорғаныс министрлерінің кезекті мәжілісі болып өтті. Оның барысында талданған маңызды мәселенің бірі Ауғанстандағы саяси әскери мәселелерді шешуге бағытталған бірлескен іс-қимылды еселеу болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ Конгресінің өкілдер палатасының төрайымы Нэнси Пелоузи сенбі күні Кабулда Ауғанстан президенті Хамид Қарзаймен кездесуге тиіс болатын. Оның қарсаңында АКШ армиясының ресми өкілі хабарлағандай, Пелоузи ханым Ауған басшыларымен және коалициялық күштердің басшылығымен келіссөз өткізу үшін Кабулға жұма күні ұшып келді. Ал АКШ президенті Барак Обама осы аптада Ауғанстанға 17 мың жауынгерден тұратын қосымша әскерді жіберетінін мәлімдеді. Сенбі күні АКШ сенаторы Джон Керри Дамаск қаласында Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесуге тиіс болатын. Хабарға қарағанда Керри Әл-Асадпен Сирияның Иранды және осы аймақтағы ислам ұйымдарын, оның ішінде экстремистік Хизбалла тобын қолдауын сөз етпекші. Кезінде АКШ президентін сайлауға үміткер болып дауысқа түскен Джон Керри қазір АКШ сенатының халықаралық істер комитетін басқарады. Оның алдында Дамаскіде АКШ конгресінің делегациясы келіп қайтқан болатын. Бұл сапарлар жаңа АКШ әкімшілігінің таяу шығыстағы саясатын қайта қарау шеңберінде жасалып отыр. Дағыстанның астанасы Махачкалада бір содырды оққа ұшырып қалған үшеуін қолға түсірген арнайы операция аяқталды. Операцияның барысында содырлар паналаған екі үй қоршауға алынды. Екі үйдің бірінен қару-жарақ пен оқ-дәрі және қопарғыш зат табылды. Маңайдағы үйлердің тұрғындары көшірілген соң қопарғыш залалсыздандырылды. Бастапқы мәліметке қарағанда содырлар өткен жылы Махачкаланың іргесінде оққа ұшқан Омар Шейхуллаевтың диверсиялық террорлық тобына кіретін көрінеді. Ирактың солтүстігіндегі Мосул қаласында бір күндік арнайы операцияның барысында ондаған экстремист тұтқынға алынды. Ирактың қорғаныс министрлігінің өкілі Мухаммад Әл-Асқари мәлімдегендей, Ирак армиясы іздеу жариялаған 74 экстремист қолға түсті. Әл-Асқаридің сөзіне қарағанда, олар әртүрлі экстремистік топқа жатады. АКШ армиясының өкілдері Мосул қаласын Әл-Қаида ұйымының Ирактағы ең ақырғы бекінісі деп атайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Урузган облысында фугастың жарылысынан халықаралық коалицияның үш жауынгері мерт болды. Талибан қозғалысының осы облыста әрекет ететін содырлары коалициялық күштермен Ауған армиясының бөлімдеріне жиі шабуыл жасайтын болды. Осы күні Талибан Ауған облыстарының басым көпшілігіне бақылау орната алды. Израиль өз жерін атқылауға есе қайтару үшін Ливанның оңтүстігін үш зымыранмен атқылады. Израиль радиосы хабарлағанда зымырандардың жарылысынан Ливан шекарасына жақын орналасқан Маалот қаласының тұрғын әйелі жеңіл жараланды. Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік тобы екі араға күзет бекетін орнатып, Ливан тұрғындарын жанжал болып жатқан аумаққа барудан бас тартуға шақырды.